të të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, theksojmë. Vazhdon dialogu Prishtinë-Beograd. Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme rreth kontestit e emrit me Greqinë. Këshilli i Sigurimit të diskutojë prapa dyerve të mbyllura çështjen e palestinezëve. Obama thotë se bota i friksohet krizës së borxheve në Evropë. Këto dhe zhvillime të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të ngjarjeve nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit zhvilloi të hënën një takim të mbyllur për një diskutim paraprak lidhur me kërkesën palestineze për anëtarësim të plotë në Kombet e Bashkuara. Diplomatët thanë se takimi nuk kishte për qëllim të prodhonte çfarë do vendimi. Autoriteti palestinez Mahmud Abbas parashtroi të premten para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s kërkesën formale për njohjen e Palestinës si shtet anëtar në këtë mekanizëm. Katër fuqitë përfshira në bisedimet për paqen në lindjen e mesme, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara, u kanë bërë thirrje izraelitëve dhë palestinezëve të kthehen sa më parë bisedimeve për ta gjetur zgjidhjen e konfliktit të tyre. Mirpo Abbas tha të dielën e Ramallah se nuk do të ketë bisedime përderisa Izraeli nuk ndalon ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor, gjë që sipas Izraelit është një parakusht i papranueshëm. Gjykimi i ish-kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko pritet të vazhdojë gjatë ditës në Kiev pas një pauze dyjavore. Timoshenko, figurë udhëheqëse opozitës ndaj administratës së presidentit Viktor Yanukovych, është paragjyqit që nga muaji qershor me akuzën për keqpërdorim të postit zyrtar lidhur me një marrëveshje të nënshkruar me Rusinë në vitin 2009. Po që se shpallet fajtore, Timoshenko mund të donohet me 10 vite burg. Prokurorët thanë se marrëveshja të cilën e ka ndërmjetësuar Timoshenko çojnë ngritjen e tepruar të çmimeve të cilat Ukraina i u desh t'ia paguajë Rusisë për furnizimin me gaz. Timoshenko, e cila hedh poshtë të gjitha akuzat, tha se po gjykohet padrejtisht me prapavi politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara u kanë tërhequr vërejtjen autoriteteve ukrainase rreth ndjekjeve politike, ndërsa kanë sugjeruar që të ndërpritet fare rasti ndaj Timoshenkos. Kryeministria ukrainase Mykola Azarov ka tentuar të bindë Rusinë që ta rishikojë kontratën e marrëveshjes për gazin. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se kriza e borxheve në Evropë po e frikson botën, ndërsa akuzoi liderët e eurozonës të mos kenë punuar mjaft në drejtim të zgjidhjes së shpejtë të krizës. Duke folur të hënën gjatë një vizite në zonën e teknologjisë së lartë në Kaliforni, Silicon Valley, Obama tha se ekonomia amerikane ka psuar rënje gjatë këtij viti për shkak të problemeve në botë përfshirë pranverën arabe që çojnë ngritjen e çmimeve të energjisë dhe shqetësimet për gjendjen financiare të shteteve evropiane, veçanërisht Greqinë. Kjo e fundit mbetet e rrezikuar nga dështimi për të mos paguar borxhet e veta deri në muajin e ardhshëm, nëse ky vend nuk shtrëngon masat ekonomike dhe nuk merr një paketë ndihmëse nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, sot pritet të vazhdoj dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë thon gazetat për këtë gjë?
Po, Edona, duke vënë pas se Serbia po shkel marrëveshjen për vulat doganore, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se Federacioni Kosovar ka rastin e volitshëm sot dhe nesër që të paralajmërojë rikësimin e masave të reciprocitetit pikrisht për shkak të shkeljes e marveshjes nga qeveria serbe. Por, si shë në mizon gazeta, ky nuk është argumenti vetëm në duart e negociatorve kosovarë, sepse barikadimi rrugve në veri si trysnin dhe e mos njohjes autoritetit qytetror dhe kushtetues të Kosovës është i mbështetur fuqimisht nga Beogradi. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot tekson se delegacioni nga Prishtina në tryezën e bisedimeve në Bruxelles ka përparësi të dukshme dhe duhet ta shfrytëzojë atë. Mëtutje gazeta vlerëson se nëse dialogu është konceptuar si komunikim me qëllim të lehtësimit të jetës së qytetarëve, atëherë duhet pa rezultatet cilat si shtekson Kosova sot nuk mund të jenë të njanshme, por të përbashkëta. Me këtë kuadër, në rast të trysnis për të folur për veriun, pikat doganore dhe kontrollimin e tyre, gazeta Kosova sot thekson se ekziston vetëm një veprim që zyrtarët kosovar mund ta bëjnë dhe ajo është ta braktisin takimin në Bruxelles. Makedona.
Zenel, edhe puna e Ulexit është komentuar shpeshherë në shtypin kosovar. Vazhdojnë këto komente edhe sot?
Po, Edona, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë dukje se misioni Bashkimit Evropian po e humb për krahin të zyrtarët evropian. Në këtë kuptim, gazeta nxjerr burimet diplomatike që i kanë thënë asaj se zhgënjimi për punën e Ulexit poshtohet çdo ditë më shumë te përfaqësuesit e vendeve anëtare, por një gjë e tillë nuk po thuhet publikisht. Kërcisoi mungesa rezultateve konkrete në luftimin e krimit për shtërsit në veri të Kosovës, se sidomos mos unifikimi vendeve anëtare rreth punës së misionit janë arsyet që përmenden si bazë që po e krijon në paaftësinë e misionit për të pasur sukses dhe po e zgjeron pakënaqësinë te vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Të njëjtat burime diplomatike i kanë thënë koaditorës se Ulexi nuk ka arritur ta shpenzojë as buxhetin e planifikuar për këtë vit, për çka në Bruksel pritet shumë shpejt të mblidhet i ashtu quajtur grup korrektues, në agjendën e cilit do të jetë ndryshimi i planit përbashkët të veprimit, dokument ky mbi të cilin rrjedh mandati i misionit. Edona.
Zenel, çfarë do të veçojë përfund?
Përfund kësaj pasqyre, Edona, kemi zgjedhur nga e përditshmja zëri shkrimin që ka për temë qëndrimin jashtë vendit për 23 katëror të tre udhëhecve kryesor institucional të Kosovës. Gazeta thekson se për 23 orë, gjatë shtunës dhe të dielës, qytetarët e Kosovës kanë qenë pa asnjërin prej tre prisëve kryesor të vendit. Presidenti Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi janë gjendur njëkohësisht jashtë territorit të Kosovës. Kjo mund t'i ndodhë vetëm Kosovës, dhe këthon gazeta.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot pritet të vazhdojnë bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Beogradi zyrtar ka kërkuar nga Brukseli që në raundin e radhës të bisedimeve të shtrohen për diskutim edhe pikat doganore në Jarinë dhe Brnjak. Por qeveria e Kosovës kundërshton që këto tema të hapen sërish për diskutim. Zyrtarët në Bruksel ndërkaq kërkojnë qasje konstruktive nga të dyja palët. Hollësi për këtë çështje jep kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Shefi i ekipit negociator serb në dialogun me Kosovën Borko Stefanović është optimist se në Bruksel do të diskutohet çështja e pikave kufitare veriore në Jarinë dhe Brnjak. Në këto pika që nga 16 shtatori janë vendosur policët dhe doganierët kosovar, të cilët për shkak të bllokadave rrugore nga ana e serbëve lokal po transportohen me anën e helikoptereve të KFOR-it.
We are on a good path to actually obtain those talks. But of course those talks will not be conducted with Pristina delegation.
Jemi në rrugë të mirë që të flasim për këtë çështje, por natyrisht që këto bisedime nuk do të kryhen me delegacionin e Prishtinës. Mendoj se po shkojmë drejt një rezultati pozitiv në lidhje me kërkesën tonë për biseduar për Jarinën dhe Brnjakun, i tha Radios Evropa e Lirë shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë mundësinë e diskutimit të pikave doganore të veriut në raundin e ardhshëm të bisedimeve.
Temat tani më janë të përcaktuara që mund të diskutohen, po ashtu janë të përcaktuara që mund të diskutojmë asnjëherë. Dhe pika doganore janë çështje që takojnë suverenitetin tonë dhe organizimin e branshëve juridike të kushtetuese.
Në anën tjetër, Maja Kociančić, zëdhënëse në kabinetin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash në agjendë të bisedimeve janë vetëm energjia, telekomunikacioni dhe bashkëpunimi rajonal.
I can't speculate in advance what one or the other side.
Nuk mund të spekuloj qysh më herët se çka do të sjellë njëra apo pala tjetër, tha Kociančić. Më 27 dhe 28 shtator në Bruksel do të zhvillohet raundi i ardhshëm i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Deri më tash palët kanë arritur marrëveshje për 5 tema: liria lëvizjes, regjistri civil, njohja e ndërsjellë diplomave, vula doganore dhe dokumentacioni kadastral. Të gjitha këto Prishtina është treguar e gatshme t'i zbatojë dhe këtë e ka dëshmuar me heqjen e masës së reciprocitetit për produktet serbe, ende pa u planuar zyrtarisht vula doganore kosovare nga ana e Serbisë. Shefja ekipit negociator të Kosovës Edita Tahiri ka thënë se Prishtina do t'i jap ende kohë Serbisë që të fillojë zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në anën tjetër, për vonesën e zbatimit, Borko Stefanović hedh fajin tek procedurat burokratike.
The procedure and bureaucracy is really slow. And we are trying to do it.
E dini se procedurat dhe burokracia janë shumë të ngadalshme dhe po mundohemi që të bëjmë krejt çka është e mundur. Jam i sigurt se do të ketë zbatim shumë shpejt, tha Stefanović. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kërkojnë nga palët çasje konstruktive dhe zbatim të aranjimeve për cilat janë pajtuar gjatë këtyre muajve në Bruksel.
Our position is quite clear. We would like to see the customs arrangements.
Qëndrimi ynë është i qartë. Do të donim të shihnim zbatimin e arrangimeve për doganën, që të rivendosen në raportet normale të tregtisë dhe heqja e embargos tregtare. Ne po punojmë drejt këtyre qëllimeve. Besojmë se dialogu është e vetmja formë përpara dhe ka përfitime konkrete për secilin në teren, si dhe sjell Serbinë dhe Kosovën më afër Bashkimit Evropian, tha Maja Kocianqiç. Pavarësisht se Serbia po vonon në zbatimin e marrëveshjeve, kryenegociatorja Edita Tahiri thotë se pala kosovare do të shpërblehet për çasjen konstruktive që ka mbajtur gjatë këtyre bisedimeve.
Ne presim që për këtë konstruktivitet që kemi pasur të shpërblehemi në këtë fazë me marrëdhënie kontraktuale dhe në fazat e ardhme me përshpejtim të statusit kandidatit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë kundërshtuar dialogun me Serbinë pas zhvillimeve të fundit në veri dhe mos zbatimit të marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Qeveria aktuale nuk do të zgjidh kontestin rreth emrit, vlerësojnë ish diplomatët dhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Shkup. Ata thonë se këtë konstatim mbështet fjalimi i kryeministrit Gruevski në Kombet e Bashkuara. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ishë shefi diplomacisa Denko Maleske thot se kryeministri Nikola Gruevski në fjalimin e mbajtur para asamblesë kombeve të bashkuara në New York ka mbyllur mundësin për arritjen e kompromiset me Greqin për çështjen e emrit.
Posle ovoj govor, mislim deka može da se smeta deka vo mandatot na segashnata vlada prashenje to ne može da se reshi.
Pas këtij fjalimi mund të llogarisim se gjatë mandatit të kësaj qeverie çështja e emrit nuk do të zgjidhet, pra nuk do të pritet zgjidhja e problemit ton shumë vjeçar për çështjen e emrit. Në fjalimin e tij kryeministri Gruevski tha se Maqedonia ka qenë e përgjeshme dhe se ka bërë gjithçka të mundur duke ndryshuar kushtetutën, duke ndryshuar emrin në referencën ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Dhe këtu ka mbyllur këtë çështje apo arritjen e ndonjë kompromise të mëtej me Greqinë, u shpreh Maleski. Edhe Hasan Jashari, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe profesor universitar, thotë se pas fjalimit të Gruevskit, Maqedonia del me pozicione dhe më të betonuara në raport me Moslashimin P në zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Këtë pozicion sipas tij e forcon gjithnjë më shumë dhe mbështetja që ai po merr në ciklet e zgjedhore.
Vjet e kuqe tërhiqen në mënyrë më të ashpër edhe nuk lehet shumë hapësinë që të kërkohet ndonjë zgjidhje në kohën më të shpejtë. Ana tjetër e problemit është se ai vazhdimisht po i merr votat e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, të pjesës së Maqedonisë dhe natyrisht se çdo politikan do të vepronte ashtu.
Ndërkohë Denko Maleske thotë se debatet e mbrendshme për çështjen e identitetit dhe vijat e kuqe që përmenden nga qeverisja aktuale e bëjnë të pamundur mbylljen e këtij problemi. Ai nuk beson unifikimin e faktorit të mbrendshëm politik për këtë çështje, duke i referuar pohimeve se tani edhe opozita ka të njëjtin qendrim për kontestin. Nuk jam i sigurt se është arritur uniteti për këtë çështje, pasi asnjëherë nuk ka pasur një debat të hapur civilizues për identitetin, pasi opozita asnjëherë nuk është deklaruar qartë se çfarë mendon mbi këtë problematikë. Nga Afrika se do të mund të pësëjë si në rastin kur pat deklaruar se mbështet kompromisin për ndërimin e emrit kushtetues, thotë Denko Maleski. Sa i përket rolit të faktorit të shqiptar pas e fjalimit të Gruevskit, Hasan Jashari thotë se ai do të vazhdojë të jetë indiferent ashtu sikur edhe deri më tani.
Faktori politik shqiptar në procesin e vendimarrjeve është inferior. Edhe si rrëzimi kësaj, Gruevski është lojtari vetëm, lojtari më i mirë në atë ekipë dhe natyrisht se ai dirigjon edhe me faktorin politik shqiptar.
Në fjalimin e tij në New York, kryeministri Gruevski, duke mos përmendur në asnjë rast emrin e Greqisë, tha se kontesti vështirë do të zgjidhet, pasi fqiu jugur jo vetëm që konteston emrin e shtetit, por edhe identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdon dialogu Prishtinë-Beograd. Analistët në Shkup kanë mendime të ndryshme rreth kontestit e emrit me Greqinë. Këshilli i Sigurimit diskutoi prapa dyerve të mbyllura çështjen e palestinezëve. Obama thotë se bota i friksohet krizës së borxheve në Evropë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Ju ftoj të na ndiqni prap në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për të mësuar informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.